vitin e kaluar, u tha në një studim të publikuar më 10 korrik, përmes së cilit u bë thirrje që të bëhet më shumë për të mbrojtur popullatën nga valet më vdekjeprurse të të nxehtit në vitet në vijim. Evropa, që është kontinenti që po përjeton ngrohjen më të shpejtë, më 2022 e regjistroi verën më të nxehtë në histori, dhe përderisa shtetet u goditen nga valet e të nxehtit, thatësira i dëmtoi të mbjella dhe pati shpërthime të zjarreve. Agjencia Statistikave të Bashkimit Evropian, Eurostat, kishte raportuar për një numër jashtëzakonisht të lartë të vdekjeve gjatë verës, por numri i vdekjeve të lidhura drejt për drejt me motin e nxehtë nuk kishte saktësuar më parë. Një ekip hulumtues analizuan të dhënat e temperaturave dhe vdekjeve nga viti 2015 deri më 2022. Të dhënat e analizuara u përkisnin 823 rajoneve në 35 shtete evropiane, ku jetojnë 543 milion banor. Hulumtuesit nga Instituti Barcelonës për Shëndet Botror dhe Instituti Frances për Hulumtime Shëndetësore, INSERM, përdoren modelet për të parashikuar vdekje që u atribuhen temperaturave për çdo rajon në çdo javë të verës së vitit 2022. Ata vlerësuan se 61.000 vdekje ishin të lidhura me të nxehtin mes 30 majit dhe 4 shtatorit të vitit të kaluar. Sipas studimit, vetëm valet të nxehtit në javën e 18 deri më 24 korrik shkaktojnë mbi 11.600 viktima. Ky është numër shumë i lartë i vdekjeve, tha Hicham Acebak, hulumtues në INSERM dhe bashkautor i studimit. Ne dinim efektin e të nxehtit në vdekshmëri që pas vitit 2003, por me këtë analizë ne kemi parë që ende duhet bërë shumë punë që të mbrohet popullata, tha ai për AFP-n. Mbi 70.000 vdekje shtesu regjistruan më 2003, kur ndodhi një prej valeve më të këqija të nxehtit në historinë evropiane. Vitin e kaluar Franca regjistroi një rritje të madhe të temperaturave krahasuar me temperaturat mesatare të regjistruara në vitet paraprake. Rritja e temperaturave gjatë verës së vitit 2022 në Francë ishte prej 2.43 gradë Celsius, u tha në studim. Zvistra ishte e dyta, pasi regjistroi një rritje temperaturash prej 2.30 gradë Celsius, pasuar nga Italia me 2.28 gradë Celsius dhe Hungaria me 2.13 gradë Celsius. Shumica viktimave ishin persona mbi moshën 80 vjeçare, u tha në studim. Sipas analizimit të të dhënave, rreth 63% e atyre që vdeqin nga i nxehti ishin gra. Sa i përket grup moshës mbi 80 vjeç, niveli i vdekshmërisë te grat ishte më i lartë për 27%, krahasuar me burrat. Hulumtimet paraprake kanë treguar se Evropa po ngrohet dyfish më shpejt se sa mesatarja globale. Përderisa bota është ngrohur në një mesatare prej pothuajse 1.2 gradë Celsius, që nga mesi viteve 1800. Vitin e kaluar, Evropa ishte 2.3 gradë Celsius, më e nxehtë se sa në kohrat para industriale. Nëse nuk bëhet diçka për të mbrojtur njerëzit nga rritja e temperaturave, deri në vitin 2030, Evropa do të përballet me një mesatare prej më shumë se 68.000 vdekjesh çdo verë nga i nxehti, u vlerësuan në këtë studim. Deri në vitin 2040 do të ketë një mesatare vdekjesh të lidhura me nxehtësinë prej më shumë se 94.000 vdekjesh. Dhe deri më 2050, numri i vdekjeve mund të rritet deri në 120.000, than hulumtuesit. Këto parashikime bazohen në nivelin aktual të cenueshmërisë dhe në temperaturat që pritet të mbizotrojnë në të ardhmen, tha Acebak. Nëse ne ndërmarrim masa efektive, ky nivel i cenueshmërisë mund të ulet, shtoi ai. Raquel Nunes, eksperte për shëndet dhe klim në Universitetin Warwick të Mbretërisë së Bashkuar, nuk ka qenë përfshirë në këtë studim. Ajo tha se ky studim vën në pa nevojnë urgjente për veprim për të mbrojtur popullatat e cenueshme nga ndikimet e valeve të nxehtësisë. Ndërkaq Chloe Brimikamp, studiuese e klimës në Universitetin e Grazit në Austri, tha se studimi tregon se strategjitë e parandalimit të nxehtit duhet të rishqyrtohen, duke pasur për bazë edhe aspektin gjinor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën përkujtimore të Potoçarit, sot varrosen 30 viktimat e gjenocidit të Srebrenicës në mëngjes familjarët e tyre bën ndërimet e fundit. Bëhet fjalë për kufoma jote plota që u gjetën në disa vareza që antarët e ushtrisë së Republikës Srpska vazhdimisht i gërmuan dhe i zhvendosën kufomat për të mbuluar gjurmët e krimit. Mes tyre janë 4 të mitur të moshës 15 dhe 16 vjeç. Pas kësaj ceremonie mortore të këtij viti, numri i viktimave të gjenocidit të varrosura në qendrën memoriale të Potoçarit do të jenë 6752. Deri më tani më shumë se 50 persona janë dënuar, më shumë se një total prej 700 vjetësh burgim për gjenocidin dhe krimet në Srebrenicë. Në entitetin e Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, 11 kuriku shpallur ditëzie. Në nivel shtetëror nuk u arrit marrëveshje për shpalljet e kësaj dite si ditëzie, sepse në seancën e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës, ministrat nga entiteti Republikës Srpska ishin kundër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ende nuk ka drejtësi dhe paqe për Srebrenicën dhe Bosnjë-Hercegovinën, teksa kritikoi politikanët në rajon që mohojnë gjenocidin ndodhur në Bosnjë. Gjatë ceremonisë përkujtimore për 28 vjetorin e gjenocidit në Srebrenicë të organizuar në Prishtinë, Kurti tha se Serbia u bë përgjegjëse që nuk e ndaloi kryerjen e krimeve, ajo asnjëherë nuk u bë përgjegjëse që kur kreu pamërshirshëm këtë gjenocid. Ratifikimi i aplikimit e Suedisë për antarësim në NATO nga ana e Hungarisë është tani vetëm çështje teknike, tha të martën ministri i jashtëm i Hungarisë, pasi Turqia ra dakord që të lejojë shtetin nordik që t'i bashkohet aleancës ushtarake. Të hënën Turqia u pajtua që të lejojë Suedin që t'i bashkohet NATO-s, duke u amëncuar aleatëve që të shfaqin unitetin e tyre në një samit që i kushtohet kryesisht forcimit të mbështetjes për Ukrainën përballë pushtimit të Rusisë. Hungaria dhe Turqia janë anëtarët e fundit të NATO-s që nuk e kanë ratifikuar ende pranimin e Suedisë në aleancë. Parlamenti i Hungarisë përfundoi seancën e tij të jashtëzakonshme verore të premten, por mund të thrasë një mbledhje të re. Kryeministri Viktor Orban përsëriti të premten e kaluar se Budapesti mbështet aplikimin e Suedisë. Administrata talibane tha sot se të gjitha aktivitetet e Suedisë në Afganistan duhet të ndalohen pas djegjes së Kuranit jashtë një xhamie në kryeqytetin suedez muajin e kaluar. Pas fyerjes së Kuranit të shenjtë dhe dhënjes lejes për fyerje të besimtarëve musliman, Emiratet Islamike të Afganistanit urdhërojnë ndalimin e të gjitha aktiviteteve të Suedisë në Afganistan, tha një zëdhënës i administratës talibane në një deklaratë për media. Që kur talibanët morën kontrollin në vitin 2021, Suedia nuk mban më një ambasadë të hapur në Afganistan. Urdhri pritet të ndikojë në organizatën joqeveritare suedeze, Komiteti Suedez për Afganistanin, cili ka një prani të konsiderueshme në të gjithë vendin, duke ofruar ndihmë në kujdesin shëndetësor, arsim dhe zhvillim rural, me mira punonjës ndihmës të përfshirë. Muajin e kaluar një emigrant irakian në Suedi dogji Kuranin jashtë një xhamie në Stockholm, duke shkaktuar zemrim të gjerë brenda botës muslimane. Komiteti Suedez për Afganistanin nuk u përgjigj menjëherë një kërkese për koment mbi urdhrin e talibanëve. Administrata talibane nuk dha detaje se cilat organizata do të prekëshin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.